Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević prebegao iz Srbije u Trebinje. Požari između Bora i Zaječara su lokalizovani i pod kontrolom. Amerika obeležava 10 godina od terorističkih napada 11. septembra, kada je poginulo 3000 ljudi. Film Faust Aleksandra Sokurova, pobednika festivala u Veneciji. Na evropskom prvenstvu u košarci u toku je meč Srbija-Turska. Uključujemo Slobodana Maletića.
U toku je druga četvrtina, četvrti minut, Srbija u ovim trenucima dolazi do najvećeg vodstva od početka utakmice, 29-15.
Naši odbojkaši danas protiv Slovenije. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 31 do 35 stepeni. Ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević, kojeg Hrvatska tereti za ratne zločine, prebegao je iz Srbije u Trebinje. On želi da mu se sudi u Bosni i Hercegovini, rekao je njegov advokat Svetozar Vujačić.
Znam sigurno da je u Trebinje došao juče oko 12 sati. Pretpostavljam da se to desilo između petka i subote, imajući u vidu da sam ja u petak, negdje oko 15 časova, bio s njim ovdje u Beogradu na ručku. Kako je on prešao granicu, s obzirom da nije imao nikakva dokumenta pri sebi, da mu je sve oduzeto, ne znam. U Beogradu taj zahtjev za ekstradiciju i Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske je trajao predugo, 5,5 mjeseci. Umeđu vremenu vi znate da je on zapao u vrlo tešku zdravstvenu situaciju, da je bio u bolnici, on je pao u depresiju. I on je odlučio da ode u Trebinje i da se stavi na raspolaganje sudskim organima Bosne i Hercegovine, čije državljanin, da mu sude i ako je kriv, da mu oni presude.
Vučurević je posle bekstva iz Srbije izjavio da je srećan što je sa porodicom i prijateljima i da je razočaran u majku Srbiju. Bivši gradonačelnik Trebinja uhapšen je u Srbiji 4. aprila na osnovu poternice koju je za njim raspisala Hrvatska, koja ga tereti za zločine na području Dubrovnika i čeka odluku po zahtevu za ekstradiciju Hrvatskoj. Iz ekstradicionog pritvora u Beogradu pušten je 17. juna, pod uslovom da ne napušta Srbiju do okončanja ekstradicionog postupka.
Ministar policije Ivica Dačić rekao je da najava prištinskih vlasti o raspoređivanju albanskih carinika i policije na administrativne prelaze na severu Kosova sredinom ovog meseca nije bezbednosni problem, nego je problem u simboličkom smislu.
Očigledno je da Dačić u stvari procenjuje da je sada idealan moment da se učine neki koraci, pre svega zbog toga što Srbija očekuje kandidaturu. Očigledno da oni misle da će Srbija zbog toga možda pogledati kroz prst ili zažmuriti kad je reč o legitimnim interesima Srba na Kosovu. I zato međunarodne bezbednostne snage, da su one u obavezi da obezbede mir i bezbednost za sve građane. Vidjet ćemo kako će se to odvijati. Veoma smo zabrinuti zbog svega toga, zato što mislimo da neki centri ne razumiju da to može da ponovo zapali vatru sukoba na tom prostoru i šire.
Dačić je rekao da je stepen bezbednosti u kopnenoj zoni povećan od prvih incidenata na administrativnim prelazima krajem jula.
Sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović izjavio je da su za rešavanje problema na severu Kosova potrebni strpljenje, razum i trezvenost. On je naglasio da je dijalog Beograda i Prištine nezamenljiv. Prema njegovim rečima, sva rešenja postignuta dijalogom garantuju da bi stanje moglo da se popravi. Odalović je naveo da Euleks mora reći Prištini da zahtjevi oko severa Kosova i Metohije i odnosa sa Beogradom ne mogu da dobiju njihovu podršku.
Požari između Bora i Zaječara su lokalizovani i pod kontrolom, potvrdio je za Novosti dana načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. U gašenju požara učestvovali su i ruski helikopteri i avioni za gašenje.
Od jutra su 7 ruskih helikopter Mi-26 imaju 14 naleta, praktično su požari lokalizovani, u toku njihovo dogašivanje i očekuje se u popodnevnim časovima potpuna likvidacija. Znači, već smo ih povukli znatan broj ljudi, tamo je u toku noći na 5 lokacija bilo 90 vatrogasaca spasilaca. U ovom momentu se te snage povlače, ostaće samo dežurne ekipe.
Slušajte Radio Beograd 1. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 10. godišnjicu napada Al-Kaide na Njujork i Vašington, u kojima je poginulo skoro 3000 ljudi. Memorijalni skupovi održavaju se uz izuzetne mere bezbednosti u strahu od novih terorističkih napada. Predsjednik Barack Obama posjetit će sve tri lokacije na koje su se pre 10 godina obrušili avioni koje su oteli pripadnici Al-Kaide, kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, Pentagon kod Vašingtona i Poljanu kod Shanksvilla u Pensilvaniji. Detaljnije Srđan Savić.
Centralna ceremonija je u Njujorku, gde se na mestu kula bliznakinja, poznato kao nulta tačka, otvara novi memorijalni prostor. Predviđeno je da predsjednik Barack Obama obiđe sva tri mesta pogibije, kao i da prisustvuje otvaranju memorijalnog kompleksa na Donjem Manhattanu. Ovog puta na ceremoniju nisu pozvani predstavnici verskih zajednica, niti će biti vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja, čije su kolege prve pritekle u pomoć i pritom mnogi poginuli, što je već izazvalo brojne kritike. Predsjednik Barack Obama na sastanku sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost apelovao je na povećanu budnost zbog opravdanih strahovanja da bi danas moglo doći do novog terorističkog napada Al-Kaide, mada je likvidiran idejni vođa Osama Bin Laden. Američka vojska nastavlja borbu protiv terorizma širom sveta, ističe ministar odbrane Leon Panetta.
Posle 11. septembra nova generacija Amerikanaca otisnula se u teške bitke. 10 godina bore se u Iraku i Afganistanu, svesni žrtve koju odnose za buduće naraštaje.
U međuvremenu počela je gradnja novog Svetskog trgovinskog centra, čija će Kula 1, kada bude završena 2013. godine, biti najviša zgrada u Americi, najavio je gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg.
Mnogo smo uradili za posljednjih 10 godina jer smo bili složni.
I današnji dan počeo je u strahu od novih napada. Evakuisan je aerodrom u Vašingtonu, ali su stručnjaci utvrdili da je sumnjiv paket ipak bezopasan. Govoreći o naličju borbe protiv terorizma, pojedini analitičari tvrde da je 11. septembar bio uvertira u mračno poglavlje građanskih sloboda u Americi, s čime se slaže i bivši agent FBI-a Michael German.
Omogućeno je da se ispituju ljudi koji ni zbog čega nisu sumnjičeni. To je zaista problematično jer država dozvoljava da privedete bilo koga.
Predsjednik Obama ipak ocenjuje da su Sjedinjene Države 10 godina posle napada Al-Kaide postale jače i da će Amerikanci nastaviti dalje, uprkos novim pretnjama njihovoj bezbednosti.
Sagovornik novosti dana je profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu Zoran Dragišić. Gospodine Dragišiću, dobar dan.
Dobar dan.
Pre 10 godina, kada je prošao onaj prvi šok posle stravičnih slika obrušavanja aviona na kule bliznakinje, svi su bili saglasni da Amerika, ali i svet, posle toga više neće biti isti. Sa ove distance, koja je razmera tih promjena svetskih koje su usledile posle terorističkih napada?
Pa 11. septembar je u svakom slučaju sa 10 godina distance, možemo slobodno reći, bio veliki istorijski datum, dan kada je svet ozbiljno promenjen i nakon toga zaista više ništa nije bilo isto. Dogodile su se brojne promjene i u oblasti bezbednosti. Dakle, ne treba zaboraviti da su nakon tog dana Sjedinjene Američke Države u potpunosti rekonstruisale svoj sistem nacionalne bezbednosti. Odnosi u svetu su se bitno promenili. Došlo je do vrlo velikih ekonomskih posljedica tog samog čina, došlo je do posljedica u oblasti, ako hoćete, i kulture, dakle, pojačana islamofobija, poveden je taj takozvani rat protiv terorizma, na koji, naravno, intelektualci širom sveta imaju i te kakvih primjedbi. Na planu ljudskih prava se dosta toga dogodilo, doneti su zakoni koji značajno proširuju ovlašćenja službi bezbednosti i značajno se sužavaju ljudska prava. Dakle, sve su to posljedice 11. septembra i očigledno je da ćemo mi te posljedice osjećati još dugo.
Neposredno uoči godišnjice 11. septembra američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da postoje saznanja da su mogući novi teroristički napadi na Sjedinjene Države i to od istih onih struktura koje su izvele taj prvi napad. Bin Ladena više nema. Da li smo bili naivni kada smo možda pomislili da je i kraj sa Al-Kaidom, sa njegovim nestankom?
Naravno da ovaj nestanak Osame Bin Ladena nije označio kraj Al-Kaida, niti označio kraj islamističkog terorizma. Dakle, ideja da se uklanjanjem terorista može zaustaviti terorizam je potpuno pogrešna. Terorizam se može ukloniti uklanjanjem političkih razloga i društvenih razloga koje dovode do njegovog nastanka.
Da li se po vašem sudu uopšte išlo u tom smeru uklanjanja političkih razloga za terorizam ili su se pak dodatno zaoštrili odnosi sa muslimanskim svetom?
Pa ne vidi se u ovom trenutku da postoji ideja da se ti razlozi uklone. Naprotiv, nakon 11. septembra su pokrenuti ratovi u Iraku i Afganistanu i u Libiji. Ti sukobi su odneli stotine hiljada ljudskih života. Oni su praktično devastirali čitave države i čitave regione. Ovaj, da kažem, veliki krupni terorizam, terorizam islamističkog tipa, dakle on je direktna posljedica odnosa koji postoje na Bliskom istoku, koji postoje u Centralnoj Aziji, i dok se ti odnosi ne urede, dok se tamo ne formiraju čvrste, stabilne vlade, vlade koje će imati legitimitet, dakle prosto ideja da se čitav svet kontroliše je potpuno pogrešna i mislim da Sjedinjene Američke Države imperialističkom politikom samo mogu da dovedu do stvaranja novih kriznih žarišta i do jačanja terorizma, a nikako do njegovog suzbijanja. Mislim da Sjedinjene Američke Države čine ozbiljne greške u spoljnoj politici. Mislim da se neki problemi prosto, takva ima priroda da se ne mogu rešiti silom, pa treba razmišljati o drugim načinima da se ti problemi na adekvatan način reše.
Gospodine Dragišiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Bio to profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
NATO je saopštio da su u centralno-istočnom delu Afganistana u bombaškom napadu u oči obeležavanja desetogodišnjice od terorističkih napada na Ameriku ubijena dva civila, a ranjeno 100 osoba, od kojih 77 američkih vojnika. Talibanski bombaš samoubica u kamionu punom eksploziva napao je vojnu ispostavu NATO snaga za taj deo Afganistana. Bombaški napad je usledio samo nekoliko sati pošto su na svom sajtu Talibani obećali da će nastaviti da napadaju američke vojnike u Afganistanu, sve dok svi ne napuste njihovu zemlju i naglasili da njihov pokret nema nikakve veze sa napadima 11. septembra 2001. godine.
Izraelski zvaničnici pozvali su da se odnosi sa Egiptom normalizuju uprkos napadu demonstranata na izraelsku ambasadu u Kairu. U tom napadu probijen je spoljni bezbednosni zid i sa balkona su bacana dokumenta, a pokidana je i izraelska zastava. Egipatski komandosi, prema oceni izraelskih zvaničnika, sprečili su krvoproliće. Tel Aviv je najavio da će se izraelski ambasador vratiti u Kairu kada bude osigurana potpuna bezbednost ambasade.
Libijski pobunjenici potvrdili su da su juče stigli na 500 metara od centra Bani Valida, pustinskog grada odanog Gadafiju, ali da su bili primorani da se povuku zbog jakog otpora. Kolone pobunjeničkih vozila napustile su noćas Bani Valid kako bi se otvorio prostor za vazdušne udare NATO-a. Agencije prenose da pobunjenici veruju da se jedan ili dva Gadafijeva sina kriju u tom gradu, dok neki sumnjaju da se tamo krije i sam Gadafi.
Švedska policija uhapsila je u Göteborgu 4 osobe osumnjičene da su pripremale teroristički napad. Policija je saopštila da je tokom prošle noći evakuisala kulturni centar u kome se održava umetničko bijenale zbog pretnji koje su, kako je navedeno, predstavljale ozbiljnu opasnost za živote i zdravlje ljudi, kao i mogućnost značajnog oštećenja imovine. Nisu saopšteni detalji o hapšenju 4 osumnjičenih.
Prošlo je 6 mjeseci od katastrofalnog zemljotresa i tsunamija koji su pogodili Japan. Na severoistočnoj japanskoj obali tada je poginulo više od 20.000 ljudi. U udaru jačine 9 stepeni po Richterovoj skali teško je oštećena nuklearna centrala Fukushima, a posljedice nuklearne havarije još nisu otklonjene. U pojedinim gradovima minutom ćutanja odata je pošta žrtvama nacionalne tragedije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, 15 je časova 13,5 minuta i podsjećamo na najvažnije vesti. Ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević prebegao iz Srbije u Trebinje. Požari između Bora i Zaječara lokalizovani su i pod kontrolom. Amerika obeležava 10 godina od terorističkih napada 11. septembra kada je poginulo 3000 ljudi. Malinari iz Užičkog kraja protestuju zbog niskih otkupnih cena. Policija im ne dozvoljava protestnu vožnju do Beograda. Film Faust Aleksandra Sokurova, pobednik festivala u Veneciji. Na evropskom prvenstvu u košarci u toku je meč Srbija-Turska, čućemo našeg Slobodana Maletića.
U odlučujućoj utakmici za plasman u četvrtfinale, 11 sekundi pre poluvremena, Srbija vodi sa 10 poena razlike 35-25.
Naši odbojkaši danas protiv Slovenije, sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 31 do 35 stepeni. Proizvođači malina iz novoformirane unije proizvođača koji protestuju zbog niske otkupne cene tog voća i dalje su na centralnom trgu u Prijepolju i na putevima u Bajnoj Bašti i Kosjeriću. Policija i dalje ne dozvoljava da malinari iz 12 mesta Srbije u protestnoj vožnji dođu do Beograda, izjavio je za Novosti dana Dragiša Terzić, predsednik unije.
Mi ćemo večeras vjerojatno zasedati Skupština Unije, ukoliko nam ne budu ispunjeni zahtjevi i ne budemo imali sastanak sa predsjednikom vlade i ministrom poljoprivrede, mi ćemo vjerojatno preuzeti druge radikalne poteze. Nikakve kontakte ljudi iz ministarstva poljoprivrede, iako se oni, vidimo u njihovim izjavama, bave time da jednostavno oni ne znaju šta je problem malinara. To što smo mi iz Arilja dogovorili 6. augusta da se cena maline poveća na 100 dinara u Arilju nije ispoštovano, to je rečeno da će biti najkasnije za 3 sedmice. Odgovorno tvrdim da u ovom momentu niko u Arilju nije dobio pare od hladnjača i da se u ovom momentu niko u Arilju ne plaća malinu 100 dinara.
Podsetimo, malinari traže da cena maline bude ista u celoj Srbiji, 100 dinara za kilogram, subvenciju od 26 dinara i da se malina proglasi strateškim proizvodom. U centrima za socijalni rad u Beogradu, Nišu i Kragujevcu od oktobra će biti sproveden terapijski rad sa počiniocima nasilja u porodici. Reč je o pilot programu kao podršci žrtvama zlostavljanja kako bi se smanjio broj ponovljenih krivičnih dela nasilja. Projekat će u organizaciji Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu finansijski i stručno podržati norveška organizacija Alternativa nasilju. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Najčešći vid nasilja u našem društvu događa se u porodici. Žrtve su uglavnom žene i deca, a počinioci njihovi partneri i očevi. Zbog toga prestupnik treba da bude procesuiran, krivično, ali i terapijski, kaže direktorka Beogradskog centra za socijalni rad Snežana Stošković.
Da se kod počinilaca razvija svest o potrebi da se oni obrate centrima za socijalni rad i da budu uključeni u tretmane koji će dovesti do toga da ih osposobe da prevaziđu praktično svoju potrebu da na taj način manifestuju rešavanje i rešavanje problema.
Iako je reč o mukotrpnom poslu, misija je moguća, tvrdi direktor Kragujevačkog centra za socijalni rad Momir Borić, napominjući da je 25-orica počinilaca nasilja, zahvaljujući psihosocijalnoj terapiji, oslobođena krivičnog gonjenja.
Individualni rad podrazumeva razgovore, intervjue, jednostavno tema je zapravo sam slučaj, analiza ukupnog slučaja, ali ono što je postiglo izuzetne efekte to je taj grupni rad. Jer zapravo na jednom mestu su se naši nasilnici iz različitog socijalnog miljeja, različite obrazovne strukture, od najnižih, da tako kažem, obrazovnih slojeva do ljudi sa fakultetskom diplomom. I kad se nađu u tom jednom miljeju, onda naravno jedan efekat je vrlo jak.
Svaka druga žena u Srbiji iskusila je neki vid porodičnog ili partnerskog zlostavljanja. Pored fizičkog, to je i psihičko i ekonomsko nasilje, upozorava koordinatorka pilot projekta Rad sa počiniocima nasilja u porodici Tamara Petrović, naglašavajući da je program dobar početak za prevenciju nasilja.
Radi se onima koji su već na služenju kazne ili koji su pred kraj i koji treba da se vrate u društvo. Ovde se radi o tome da se na neki način počinilac rehabilituje, a to u prenesenom načinju sa latinskom možda i znači donekle izleči, ali da se ne zavaravamo procenat onih koji uspešno prođu rehabilitaciju i koji nemaju recidivizam u ovome je jako mali.
U Beogradu je u protekloj godini registrovano 1500 slučajeva porodičnog nasilja. Podaci govore da je ono u stalnom porastu. Zbog toga programi terapije sa počiniocima predstavlja značajan vid prevencije kako se nasilje ne bi ponavljalo i postalo prihvatljiv model ponašanja u zajednici.
U Srbiji postoji oko 2,5 miliona otvorenih naloga na društvenim mrežama. To nas svrstava na 45. mesto u svetu po ovoj vrsti internet aktivnosti. Uz pozitivne efekte, društvene mreže ponekad imaju i onu drugu tamnu stranu, o čemu se manje razmišlja dok se komanduje mišem i levim ili desnim klikom biraju i prihvataju ponuđeni sadržaj. Detaljnije Borislav Vučetić.
Internet je pre svega komunikacioni medij, a društvene mreže su samo jedan od načina njegove upotrebe u cilju virtuelnog druženja i razmene različitih stvari. Od podataka kao što su fotografije, preko muzike, do utisaka o svakodnevnim stvarima u životu. a sve to može značiti neku vrstu gubitka privatnosti, kaže savjetnik u Digitalnoj agendi Srbije Slobodan Marković.
Posljedica toga je da sve to ostaje memorisano i postoje mogućnosti za pretraživanje toga koje bi naravno trebalo da se kontrolišu i ljudi bi trebalo da kontrolišu šta stavljaju na internet i sa kime to dele i ono što zaista ne treba, što ne žele da bude javno da ne stavljaju na internet.
Početkom ove godine Facebook je između ostalog iskorišćen za organizovanje pojedinih akcija i aktivnosti iz kojih su proizašle određene društvene promjene. U januar, na primjer, studenti u Britaniji su se pobunili protiv visokih školarina. Facebook i Twitter su imale ulogu i u takozvanom afričkom proleću.
Vrlo je bitno razumeti da nisu društvene mreže te koje su uslovile pad nekog diktatora i tako dalje ili neku pobunu, nego da su razlozi za tu pobunu mnogo dublje u društvu. Tako da u tom smislu i Facebook i Twitter i društvene mreže u suštini samo služe kao kanal za vrlo brzu komunikaciju.
Internet je sada dostupniji ne samo na kompjuterima nego i na mobilnim telefonima, a i u svetu i u Srbiji sve više se koriste društvene mreže u političkom marketingu, kaže Slobodan Marković.
I ono što ja vidim danas je kada recimo političke partije ili ove državne institucije otvaraju svoje naloge na Facebooku, na Twitteru, da je to uglavnom jednosmerna komunikacija i mislim da je to pogrešno. Mislim da bi trebalo komunikacija da se koncipira od početka kao dvosmerna.
Vredi podsjetiti da je problem sa društvenim mrežama zaštita privatnosti, jer vi dajete pristanak na objavljivanje podataka i to internet prijateljima. Uobičajeno je da tu razmjenu obavljate bez previše razmišljenja. Treba misliti o tome da je pojedinac na društvenim mrežama sve manje autonoman, a svaki izlazak na internet znači da vi predstavljate i neki svoj virtualni profil linkovima koje koristite, a sve to negde ostaje trajno zabeleženo. Zaštita ličnih podataka je na pojedincu. Ono što ne želite da se zna o vama ne treba ni objavljivati.
Prilog Borislava Vučitića, a sada je jedna veoma važna servisna informacija.
Zbog rekonstrukcije trafostanice Beograd 5, Zemun i delovi ulica na Novom Beogradu su od 4 do 17 sati bez struje. Zbog tih radova neki građani neće imati ni vodu, a moguće su i smetnje u mobilnoj telefoniji.
S obzirom na to da je u Beogradu trenutno 33 stepena, građani će verovatno rasklađenje potražiti na Adi, Ciganli ili na bazenima. Nažalost, nemamo još uvek akvapark u Beogradu, a zabavni akvaparkovi donose veliku zaradu kako nacionalnoj, tako i ekonomiji gradova u kojima se nalaze. Pozitivan primjer takvog poslovanja je akvapark u Jagodini, čija sezonska zarada iznosi 700.000 evra. Opširnije Čedomir Savković.
Rad na promociji akvaparkova, kako bi država u dogledno vreme imala bolje prihode od turizma. Prvi je značajan korak koji treba preduzeti, kaže direktor konsultantske kompanije Wolf McGill, Nikola Seneši.
Beograd ima godišnje oko pola miliona stranih turista i oko milion noćenja. U tu analizu ne ulazi tranzit koji je vrlo značajan za akvaparkove. Sa daljim približavanjem Evropske unije to će se još više povećavati. Znači, omogućiti da ti ljudi koji su krenuli iz Nemačke idu u Tursku, ostanu ovde, provedu popodne, prenoće, ne samo u Beogradu, govorimo o Jagodini, govorimo o akvaparku Bogatiću, govorimo o Bačkom Petrovcu.
Pored Jagodinskog akvaparka, u Srbiji postoji još jedan manji, na Srebrnom jezeru. U toku je izgradnja akvaparka u Bačkom Petrovcu. Neizvestan je završetak izgradnje akvaparka na Novom Beogradu. Član gradskog veća Željko Žegović nada se da će radovi biti obnovljeni.
Mi smo očekivali, naravno, da će biti doneti zakon o privatno-javnom partnerstvu koji bi dosta olakšao možda i tu vrstu partnerstva koje bi mogle lokalne samouprave da uđu sa stranim investitorima, međutim to se nažalost još do dana današnjeg nije desilo. Kažem, država mora da sagleda i ozbiljno da razmotri ovo pitanje s obzirom da ovo jeste industrija koja je među vodećima u svetu, koja generiše i privlači ogroman broj turista.
Direktor akvaparka u Jagodini, Zoran Grigorijević, kaže da prethodnih godina postižu dobre rezultate.
Prvo, drastično je poslednjih godina povećan ugled grada kako u Srbiji, tako i sigurno sam, pomenuo sam da se čulo i malo dalje. Drastično je porasla cena stanova. U toku sezone uposli se 150 mladih ljudi, znači nezaposlenih sa zavoda, zatim učenika i studenata, rade sezonski i rade 4 do 5 meseci.
Povoljni klimatski uslovi u našoj zemlji predstavljaju važnu prednost za izgradnju zabavnih parkova. Razvoj ove privredne grane uz dobro poslovanje obezbedio bi nova radna mesta i značajnu ekonomsku dobit.
Zlatnu glavu za najbolji film na sinoće završenom 68. Venecijanskom festivalu dobio je Faust ruskog reditelja Aleksandra Sokurova. Srebrnu glavu za najbolju režiju dobio je kineski debitant Ca Xiangkun za film Ljudi sa planine, Ljudi s mora. Najbolji glumac je Michael Fassbender za ulogu u filmu Stid, dok je najbolja glumica kineska veteranka Diana Yip, junakinja filma Jednostavan život. Iz Venecije izveštava Nena Dukić.
Pobednički film je završni film tetralogije Aleksandra Sokurova o prirodi ljudske moći. U prva tri filma u fokusu su bile istorijske ličnosti: Hitler u filmu Moloh, Lenin u Taurusu i japanski car Hirohito u filmu koji se zvao Sunce. Ovde je to doktor Faust, onako kako ga je kao emanaciju moći simbolično kreirao Goethe u svojoj klasičnoj tragediji. Za razliku od pomenutih istorijskih ličnosti koje su u potrazi za apsolutno moći u određenim istorijskim okolnostima izgubili osjećaj za realnost, Goethov i Sokurovljev Faust je simbol ljudske potrebe da se u apsolutnom metaforičkom smislu postane moćan, da se pobedi smrt, satana, čak sopstvena ljudska priroda. Sokurov se ne drži Goetheovog teksta, već gradi film pun simboličkih sekvenci koje prevashodno na vizualan način dočaravaju fenomene prisutne u Goetheovom klasičnom tekstu, fenomene koji su zapravo svevremeno aktuelni. Film je na nemačkom jeziku, a radnja filma situirana je u vreme nastanka Goetheovog teksta. S obzirom na njegovu složenu i nekonvencionalnu strukturu, ovo je film koji zahteva, rekao bih, posvećenog i radoznalog gledaoca. Nadam se da će Venecijanski Zlatni lav doprineti tome da ovaj sjajan film dopre do auditorijuma koji je širi od onog koji podrazumeva isključivo festivalsku publiku. Za Radio Beograd, sa Venecijanskog lida, Nenad Dukić.
Prelazimo sada i na sport. Još jedan sportski dan je pred nama, bogat, dakle, sportskim događajima.
Košarkaško prvenstvo Evrope. Litvanija 2011. Od 31. avgusta do 18. septembra. Radio Beograd 1.
Srbija, Turska i čućemo Slobodana Maletića.
Poluvreme utakmica će biti nastavljena za 4 minuta. Za sada se sve odvija po našim željama. Srbija vodi sa 35-27. Turska je samo na početku utakmice povela sa 2-0. Međutim, do sredine prve četvrtine Srbija je ostvarila seriju za preokret od 10-0. Vodstvo je održavano i tokom druge četvrtine. 6,5 minuta pre poluvremena naša ekipa imala je prednost od 14 poena. Da bi, kažem, na polovini utakmice sada aktuelan rezultat 35-27. Ostaje nam da poželimo našoj ekipi da nastavi ovako i u trećoj i četvrtoj četvrtini, jer ova utakmica je presudna za plasman u četvrtfinale evropskog šampionata.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić. Završnicu utakmice Srbija-Turska čućemo u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale otvorenog prvenstva Amerike, pobedivši Švajcarca Rodžera Federera sa 3-2. Meč za pamćenje i svakako ne za one sa slabim živcima. Đoković se, podsjetimo, vratio igru posle dve Federerove meč lopte. Čućemo i našeg selektora Bogdana Obradovića.
Dramatična završnica, već smo navikli na Novakove mečeve naše sa Federerom da budu dramatični, tako da, evo, vidjeli smo jedan zaista poseban meč. Meni je zaista drago da je Novak ponovo u finalu US Opena i da je praktično pokazao da granice sporta i dalje mogu da se pomeraju, i sigurno da je on to u ovom meču i uradio. Zaista sam i ja zadivljen sa svime što radi Novak na terenu i sigurno da pokazuje da ne to da je broj jedan, nego neko ko stvarno pomera tu granicu u modernom tenisu.
Španski teniser Rafael Nadal rekao da je Novak Đoković favorit u finalnom meču otvorenog prvenstva SAD-a u Njujorku i dodao da će pokušati da promeni nešto u svojoj igri kako bi imao šanse da iznenadi srpskog igrača. On je podsjetio da je izgubio poslednji 5 duela protiv Đokovića, i to u finalima turnira. Srpski i španski teniser do sada su igrali 28 puta, a Nadal trenutno vodi sa 16-12 u pobedama.
Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beču na startu evropskog prvenstva selekciju Turske sa 3-0 u setovima. Danas od 15 časova i 30 minuta igraju protiv Slovenije, a prenos je na drugom programu naše televizije. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 33, u Novom Sadu i Nišu 34, u Kragujevcu 35 stepeni, slično vreme i sutra.
Sunčano i veoma toplo, slab zapadni, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 33 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Goran Ivković, spikerka Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, a vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Snežana Pantović.